Tas gala mērķis ir šai sadarbībai efektīvāka cīņa ar cilvēku tirzniecību un, teiksim, cilvēku tirzniecības upuru, tāda ātrāka atpazīšana un savstarpēja koordinācijas sistēma, kā tad mēs varam savā starpā sazināties un tad veikt kaut kādas preventīvas aktus. Latvija mēdz būt kā arī tranzīta valsts cilvēku tirzniecības sfērā. Tas nozīmē, ka upuri tiek caur mūsu valsts transportēti. Šāda memoranda parakstīšana noteikti nodrošinās tiešām efektīvāku rīcību monitorēšanu šajā jomā. Šīs te dažādas institūcijas, kas šodien paraksta šo memorandu, un savā starpā sadarbosies daudz vairāk un daudz efektīvāk.